што помине толку доста време од тој надпревар, можам да кажам дека тоа беше празник за очи и уши, затоа што Цибона беше европски првак, Цибона беше една од најјаките екипи во Европа. За жал, јас многу порано пред тој надпревар ги напуштив редовите на МЗТ Скопје, немав таа чест или прилика да бидам во непосредна близина на такви величини како што беа Дражен Петрович во тоа време, Чутура, Кнего, Ацо Петрович, така да тие сите се легенди на југословенската кошарка кои што гостуваја во таа мала сала на во аеродром на Јане Сандански. Меѓутоа, без разлика што не бев директен учесник, јас ја гледав таа утакмица и мислам дека таа не може да се заборави до крајот на својот живот, затоа што една таква екипа, еден таков играч да гостува на наш терен, на наша првенствена утакмица, може да каже само едно, ние сме биле благодарни и сме имале многу среќа во животот да го гледаме во живо. Сме читале, сме гледале телевизија, меѓутоа кога ќе го видите вака во живо како тоа се тоа изгледа, изгледа многу просто, меѓутоа многу е сложено. Тоа беше едноставно велемајстор на оваа игра и мислам дека има доста од различни генерации добри играчи, меѓутоа тоа е еден единствен и неповторлив на овие простори.
А Костовски, да се подсетиме само, салата беше многу мала од во аеродром, да, во нов аеродром.
Да, истото место каде што е ова големава сала Јане Сандански, тука имаше една мала сала која што примаше максимум 700 до 1000 гледачи. Толку беше со една мала, со две мали трибини. Морам да напоменам дека салата беше полна 2-3 часа пред почетокот на надпреварот и дека ако тогаш се обидела 700-800 гледачи, тогаш мислам дека во салата имаше над 1800, значи немаше место воопшто, можеш уште малку да се прекине утакмицата, затоа што публиката веќе влегуваше во самиот терен. Интересувањето беше...
Но, меѓутоа, Костовски, не само што имаше натре преполно публика, туку и околу салата имаше десетина илјади луѓе, може би.
Така е, така, да. Па тоа самото по себе зборува дека прво како екипа Цибона беше респектирана и една од, пак ќе повторам, една од најдобрите екипи во тоа време во Европа. А такви величини, како што ги набројав пред малку, плюс Дражен Петрович, тоа само по себе привлекува многу публика, без разлика дали сте кошаркар или не. Секој љубител на спортот, поготово на кошарката, сака да го види во живо, затоа што тие се многу ретки моменти такви играчи да ги гледате во живо. Така да секој сакаше да биде во салата, секој салата, ако примаше 15.000 гледачи, ја мислам дека тоа ќе беше повторно полна до крај.
Да, во врска со самата игра на Дражен Петрович, ако добро се сеќам, бидејќи има кој знае колку години поминато, мислам дека беше 86-та година, некаде во мај, бидејќи многу жешко беше времето, ги отворија и вратите за да се малку да се поправи атмосферата.
Тоа беше период при крај на преборувачката сезона, веќе мај месец, кај што температурите во Скопје беа доста високи. И сега замислете во една таква атмосфера, во една таква набиена агенда да се игра утакмица. Прво беше толку влажно во салата да постоеше и голема веројатност да се откаже или да се испразни дел од салата. Меѓутоа тоа сето брзо се заборава кога ќе бидете таму на лице место и кога ќе ги гледате тие вансериски играчи, тогаш се заборава и на температура и на се. Тогаш се гледа само што повеќе да се впија некој потез или некој додавање или некој кош од таквите играчи. Така да тоа беше најмал проблем дали е жешко или не е. Меѓутоа, пак верувам дека сите што беа на тој надпревар, ја мислам дека и денеска се сеќаваат како да било вчера. Едноставно тоа е неповторливо и таква една величина да удостои да дојди да игра утакмица во Скопје со еден, ајте така да речам, по квалитет послаб, овој тој играше како да е финален на Олимпијада или на Европско или Светско првенство. Таков беше играч, каде што на секој напревар го даваше својот максимум, затоа и секојаш велам дека тој е еден од нај добрите кошаркари што излегле на овие простори.
А мене, Костовски, ми изгледаше на тој напревар дека сите стојат, а тој со лесно ги постигнува кошевите. Зошто така мене ми изгледаш?
Прво, респектот од противничките играчи, поготово од МЗ-те, респектот спрема таквите величини, поготово према кошаркар како што беше Дражен Петрович, самата појава внесува страхово поштовање, како би се изразил. Али тој беше толку талентиран за оваа игра, тој беше толку гениален за оваа игра, што пак ќе речем дека сето тоа изгледа многу едноставно и лесно, меѓутоа тука има часови, часови тренинзи, години тренинзи, а и Господ му дал таква овој
дарба,
да речам, таков талент за да може сето тоа да го работи со леснотија. Тој воопшто утакмицата може да заврши, а изгледа како да воопшто не се ни уморил, ако ќе го видите записникот дека е постигнал 40 кошеви.
Мислам дека и до 50 се приближи на тој надпревар.
Да, ма тој не играше.
Како да ја фрлеше топката, како да ја фрлеше таа влегуваше?
Некои рекорди, тој играше за она што викаме за душа, за публика, за народ. Така да тој, мислам дека тогаш и статистиката не беше толку експонирана како во денешни услови. Така да тој едноставно се забавуваше на секој надпревар. Дали игра со МЗ-те, дали игра со Партизан, со Звезда, со Барселона, едноставно тој го даваше секојаш максимумот на терен.
Како да ја фрлеше топката, таа секојаш лигуваше в кош?
Тоа е роден за таа работа, тој е талент невиден и тешко дека пак на овие простори ќе се роди некој таков играч.